Да. Много съм развълнувана. Не мога да не се вълнувам, защото много ви обичам. И докато вървеше песента, докато пееха младежите, знаете ли какво си представях? Гледах ви и си казвах, това са моите братя и сестри. Странното е обаче, че когато съм във Варна и там са моите братя и сестри. Когато отида в Ямбол и там са моите братя и сестри. И в Русе, когато си отида, и там са моите братя и сестри. И въобще обикалям и много църкви и наистина всички ги чувствам като моите. И знаете ли, докато те пееха, си представях какво ще е горе на небето. И как тогава няма да има граници, няма да има да сме ограничени от време, от пространство, няма да има смърт. И ще можем да бъдем заедно всички и да се радваме на една вечност. Не знам какво ще бъде, само знам, че ще е много хубаво. Точно за това ще си говорим тази вечер. В един много тежък период от моя живот, за който аз съм ви разказвала и друг път, тинейджърството, бях в бунт против Бога. И в един такъв много критичен момент, моята баба ми каза, бе, защо не вземеш най-после да четеш тази Библия? И аз я взех в ръцете си и започнах да я въртя. Напред, назад, отпред, назад, отварях страници, нищо не разбирах. И тогава си казах, ще отворя последните страници и ако там има хубави неща, ако там нещо ми хареса, тогава ще чета цялата Библия. Само, че не се вижда, мисля. Вижда ли се добре на екрана? Може би трябва да се огасят лампите. Не знам. И да ви кажа, така ма е по-добре. Видяхте ли това, което преди малко мина? Ще го пусна отново. Отварям последните страници на Библията и там пред мене се открива една величествена картина. Как Исус идва, как стъпва на Елеонския хълм, как след него хълма се изравнява, как на това място слиза новия град, новия Иерусалим, колко е красив, колко е прелестен. И знаете ли, тази картина ме заплени. И аз си казах, да, май се струва да чета тази книга. Когато започнах да я изследвам, аз разбрах, че и други хора като мене са били запленени от тази картина. Сега ще дам само един пример, но те са много, които можем да изброим. Давам примера с Аврам. Кога е живял Аврам? Доста отдавна. Но той е живял с тази вяра в сърцето си, че новия град един ден ще дойде на нашата земя. И точно това го е направил герой на вярата. И така, озаглавила съм нашите размишления тази вечер, използвала съм думите на апостол Йоан и видях новият град, новият Йерусалим да слиза. Когато продължих да изследвам обаче своята Библия, аз открих кой ще бъде там, какво ще има в този град. И в него никак няма да влезе нещо нечисто. Нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Направи ли ви впечатление кой ще бъде там? Няма да влезе нищо нечисто. Това ме впечатли доста. След това стигнах до още един извод. И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в свято със страх от Бога. Това е текст записан във 2 Коринтяни. Всъщност този текст ще бъде основния, върху който ще говорим тази вечер и ще си го преповтаряме няколко пъти. И така, възлюбени, като имаме какво? Тази надежда. Коя е тази надежда? Коя надежда имаме? Че новия Ерусалим ще слезе, ще бъде при нас. И ние ще бъдем в него. Тогава нека да очистим себе си, защото там няма да влезе нищо нечисто. Какво означава да очистим себе си? По-надолу текста ни казва, като се усъвършенствате. Напоследък е много модерно да се говори за съвършенството. Не искам тази вечер да говорим заради модата. а просто защото искам всички да бъдем един ден в новия Йерусалим. И така, тази вечер с вас ще направим един паралел. Ще вземем науката и Библията и ще ги съпоставяме. Спомняте ли си, че преди време, аз си спомням, да не ви да си спомняте, започнахме тук да разглеждаме една поредица, която беше заглавена наука, генетика, доктрини. Спомняте ли си? И тогава споменахме, че съвременният човек, по принцип човек има нужда да му бъде онагледяван материала. Затова детските книжки и учебници са с картинки, защото много по-лесно се възприема. Големите също имат нужда от онагледяване. Исус онагледяваше своите проповеди с притчи и притчите му бяха вземати от ежедневието на хората. Например, той казва, Божието царство прилича на синапено зърно. Но защо? Защото синапа е растял навсякъде в Палестина, те са познавали много добре това растение и той им говори на техния език. Какви ли притчи щеше да използва днес Исус, за да говори на постмодерния човек на 21 век? Дали ако сега попитам децата там горе седнали, какво е синапено зърно, ще могат да ми кажат? Или какво е квас? Или какво е стара монета някаква? Драхма. Аз съм сигурна, че ако днес Исус живее между нас, той ще използва нещо от нашето съвреме. Съвременният човек, човекът на постмодерното време е много информиран. Защото само с едно натискане на клавиша на компютъра мога да открия всякаква информация, която ми трябва. И така, ние като постмодерни хора, като хора живеещи в 21 век, сега ще използваме съвременните притчи на нашия век, за да си онагледим истината за спасението. Най-напред ще ви запозная с един човек. Той се казва Ебрахам Маслоу. Може би някои от вас са чували за него. Това е име много известно в областта на психологията. В световен мащаб той е основателя на така наречената пирамида на потребностите, на човешките потребности. Той подрежда човешките потребности в няколко етажа, като най-отдолу поставя тези, които най-често използваме. Виждате, физиологичните нужди са най-отдолу. Имаме най-голяма нужда от храна, от вода, от сън и от здраве. Защо ви запознавам с този човек? Защото аз се впечатлих много, когато изчетох за него. Изчетох му биографията. Той за себе си казва, че е израсъл в много тежко семейство и изцяло отхвърля Бог от живота си. Просто защото е имал майка, която се е опитвала да му натрапи религията. Съответно, той е бил отвратен от дете и си е обещал, че никога няма да търси Бог. Така че неговите умозаключения, които сега ще споделим, са изцяло научни. Той достига до тях изцяло от наблюдения и изследвания. Впечатлих се, че той казва, себеактуализацията или себеосъвършенстването стои на върха на тази пирамида. И тъй като вече бях се занимавала с въпроса за Новия Йерусалим и за това, че там няма да влезе нищо нечисто, а спомняте ли си какво ни казваше текста? Усъвършенствайте се, за да очистите себе си от всяка духовна и плътска нечистота. И аз си казах така, значи Бог е вложил вътре в нас усещането, потребността да се развиваме непрекъснато. Сега ще го кажа за по-младата аудитория по друг начин. Това е вложена в нас потребност да се апдейтваме или апгрейтваме, да се апдейтваме софтуерите. И това е потребност, която крещи вътре в нас. Така, още едно научно изследване сега ще ни даде по-голяма яснота по въпроса. Оказва се, че учените, за да преодолеят, за да почнат да се справят с многото болести, които масово поразяват вече хората, особено злокачествените, започнаха да създават карта на човешкия геном. Или всички гени ги подреждат, изследват и могат да наблюдават кога тези гени се разболяват и така, примерно, да предотвратят дарено заболяване или да го лекуват. Обаче, създавайки тази карта на човешкия геном, знаете ли какво установяват те? То е изписано тук на екрана. Те установяват, че ние съществуваме само с 3% от всички гени, които носим в нас. 3%. Останалите 97% от нашия геном са закодирани. Правени са стотици, не знам да ни кажа, хиляди опити да се разкодират. Обаче не могат. Какво има там закодирано, не знам, обаче усещам, че е много хубаво. Може би там е способността, която сме загубили да се пренасяме през времето и пространството. Може би там е вечният живот. Може би там са... Не знам какво има там, обаче знам, че е много хубаво. И знам, че Бог ни е създал да живеем не 70-80 години, не 120, не 300, не 700, не 1000, а цяла една вечност. И непрекъснато да имаме възможност да се развиваме. Ето какво казва същия този учен, който публикува изследването за това, че ние използваме само 3% от нашия геном. С правилната парадигма, казва той, можем един ден да открием, че всички форми на живот и цялата Вселена са само едно огромно интелектуално упражнение с мисли, изразени математически по дизайн от Създателя. И това го казва учен човек. Това го казва науката. Какво ми казва обаче Библията? Ако отворим своите библии още в началото, и ние сега изучаваме в съботното училище такива и много интересни уроци, това вече го учихме, понеже това е любимия ми клип, не знам дали го виждате, с колко нежност Исус създава човек. Толкова прецизно, толкова нежно, толкова много любов е вложил в създаването, в сътворяването на човека. Бил е внимателен до всяка гънчица, да е справена, да е финна, да е красиво това, което създава, да бъде съвършено. Бог ни е направил, за да живеем вечно. Създал ни е съвършенни, създал ни е красиви, създал ни е с пълен интелект, не с 97% празни гени. Всичко е функционирало в пълнота. За съжаление обаче, знаем, че ние загубихме това. Така, сега да се върнем на Маслоу пак. Маслоу разделя човешките потребности на две. Значи, той казва, до четвърто ниво се наричат две потребности. Там са храна, вода, сън, подслон, безопасност, семейство, обич, любов, слава, уважение, самоуважение. Така, тези две потребности се характеризират със следното нещо. Когато бъдат задоволени, интересът към тях спада. Например, гладна съм и се нахраня. Вече храна ще ме интересува ли? Поне близките 3-4 часа не. Жадна съм, изпивам 2-3 чаши вода, известно време въобще за вода не ми идва на ум. Или много искам да си купя онази червена рокля от витрината, правя, струвам, драпам, рева вкъщи, какво ли не правя, докато моя мъж каже хубаво, хайде ела да я купим. И като я купя, облека веднъж и после остава в гардероба до не знам до кога ни облечена. Така, той го наблюдава това нещо, 40 години прави той своите изследвания и накрая прави изводи в края на тия 40 години и казва така. Първата категория потребности са депотребности. Те се характеризират с това, че когато бъдат задоволени, интересът към тях спада. Втората категория той ги нарича бе-потребности. Точно там е потребността от себеактуализация, от апдейтване, от развиване. Той казва, че характерното за тази бе-потребност е факта, че колкото повече постигаш, толкова повече искаш. Тя не се насища. Там няма спад на интерес. Колкото повече постигаш, толкова повече ти се иска и още, и още, и още до една безкрайност. Това той го наблюдава в своите изследвания. Така, сега искам да си поговорим какво всъщност представлява този процес на себеактуализацията или на усъвършенстването. Той има две фази. Първата е себепознаване и приемане, а втората е развитие. Ще започнем с първата фаза – себепознанието. Какво ще видим, ако можем да сложим едно огледало и да видим какво има в нашата личност? Какво има вътре в нашата личност? Ще видим характер и темперамент на първо четене. Погледнато така бързичко през огледалото. Ние тук с вас сме говорили много за темперамент. Аз спомням, че имахме цял семинар преди няколко години. Сега само ще припомня. Темперамента са онези черти на нашата личност, които определят силата и динамиката на психичните процеси в нас. Характерът обаче са онези черти на нашата личност, които определят качеството. Едното определя силата и динамиката. Дали ще бъда бърза, бавна, дали бързо ще се отчаивам или ще съм силна и упорита, това нещо се определя от темперамент. Характерът обаче е положителен или отрицателен. То е качеството на нашите психични процеси. Дали съм добър човек или лош човек. Темперамента го получаваме в наследство. Ако си спомняте, тогава подробно говорихме, че има 4 типа темпераменти, 2 по 2 бързи, слаби, силни и бавни. Характерът обаче се изгражда през целият живот. Целият си живот ние градим характер. Отворих една всепризната, световно призната енциклопедия Британика. И там прочетох следното нещо. Исках да видя какво пише там за характера. Определението е много кратко, само с едно изречение. Характерът е сбор от интелект и емоционалност. Какво представлява интелекта? Интелекта са нашите познания. Колкото повече познания имаме, толкова по-лесно се справяме в определени ситуации в живота. Всички сте чували за коефициента на интелигентност, който се определя с тестове. И колкото е по-висок този коефициент на интелигентност, толкова човекът по-бързо и по-умело се справя в различни ситуации. Даже ако сте правили този тест, може би сте обърнали внимание, че въпросите там са свързани с различни ситуации в живота. Какво е емоционалност? Това е човешката способност да изпитва емоции. Добри, лоши, безразлични. Емоционалната интелигентност обаче също се измерва с коефициент. Коефициент на емоционалност. Колкото е по-висок този коефициент на дадения човек, това означава, че той толкова по-силно владее своите емоции. Знае кога да плаче, знае кога да се смее. Или когато човек владее своята емоционалност, тогава неговия коефициент на емоционалност е много висок. Между темперамента и характера съществува много тясна връзка и тя е много интересна. В момента горе техниците разпечатват едни листи, които накрая ще ги сложим, може би, навън при книгите, който иска да си вземе от тях. Оказва се, че ние се раждаме с определен темперамент. Той обаче ни предразполага спонтанно, без да мислим, без да влагаме воля, да развиваме определени черти на характера. На тези листи ще видите четирите темперамента към какви добри и към какви лоши черти на характера спонтанно предразполагат. Защо ви ги препоръчвам тези листи да си ги вземете? Защото когато аз за първи път получих такива и си изследвах моя темперамент, аз видях много неща, които трябва да променя. След малко ще ви споделя някои от тях. Или казано с други думи. Сега да го нагледим, за да го разберем още по-добре. Темперамента е като една саморасла нива. Какво има в една саморасла нива? Всичко има. Има и красиви цветя, и много ухаящи цветя, има и плевели. Тук там ще има някое житно зърно покълнало, може би чемик, може би как тръни будили. Много неща има в една саморасла нива. Обаче, ако тази нива, да кажем, я обработим, оставим цветята на едно място, махнем плевелите, тревичката подредим между цветята, какво ще се получи? една прекрасна градина, където всеки ще обича да отива, да се разхожда и да се наслаждава. Това е нашият характер. Значи, темпераментът е като диворастящото, като саморасото. Той ни предразполага спонтанно да развиваме и добро и зло в нас. В зависимост от темперамента, това са различни черти. Но характера, с характера ние можем да ги овладеем тези неща и да премахнем. Да махнем нечистото, да махнем това, което ни пречи. Защото в новия град, в новия Йерусалим, няма да има нищо нечисто. Ето отново се връщам на основния ни стих. И като имаме тази надежда за новия град, че той скоро ще дойде, нека да очистим себе си. Знаете ли, понякога това е много болезнено. Обаче си струва. Просто си струва. Сега нещо практично. Как се гради характер? Започваме най-напред с мислите. Откъде обаче идват нашите мисли? От това, което чуваме, виждаме, до което се докосваме, от околната среда. Кой ме поставя в околната среда? Аз сама избирам къде да живея. В каква среда да бъда, какво да гледам, какво да слушам, какво да чета. Това е моята воля, моята свободна воля. Скъпи, мили приятели, и малки, и големи, но особено там към тинейджерите бих се обърнала и към по-младите. Знам, че ви е много интересно да гледате филми, примерно. Няма как да гледаш филми, екшени, с убийства, с насилие и мислите ти да бъдат чисти. Няма как да гледаш филми, където има прелюбодейства, където има изневери, където има куп още неприлични неща и мислите ти да бъдат чисти. Няма как да слушаш музика, която поражда в тебе чувства за насилие, чувства за лоши неща и мислите ти да бъдат чисти. Не може да четеш книги, списания, вестници с порнографско съдържание и с други подобни на това и мислите ти да бъдат чисти. Няма как да се получи. Това обаче е нашата свободна воля. Когато мислите се натрупат, се пораждат нашите действия. Разбирате ли защо днес в обществото ни много неща се смятат за нормални, докато преди 100 години са се смятали за абсолютно неморални? Защото това, което гледаме, това, до което се докосваме, то се натрупва и поражда нашите действия. И ние извиняваме нашите действия, като казваме, те са нормални. Действията, когато се натрупат с времето, се пораждат навиците. Навиците образуват характерът ни. Обаче, характерът определя нашата съдба. Или ще бъда в новия град, в новия Йерусалим, или няма да бъда. В книгата «Детско водителство» има един много силен цитат. Единственото съкровище, което се взема от този свят. Характерът, изграден по божествено подобие, е единственото съкровище, което можем да вземем от този свят, за да го занесем в бъдещия. Така, сега ако се върнем към нашето огледало и го зумним, така го увеличим, и искаме да видим, нали знаете, на компютъра, когато дадем зум и той увеличава пикселите и започваме да виждаме неща, които не се виждат на първо четене. Какво ще видим още в нашата личност? Ами ще видим най-древните ни компоненти, това са атомите. Материята е съставена от атоми. След това ще видим молекулите, защото атомите се събират в молекули. Атомите се подчиняват на физични закони, молекулите на химични. Молекулите, когато се обединят, образуват клетки, те се подчиняват на биологични закони. Клетките образуват тъканите и органите, те се подчиняват на физиологични закони. По-нагоре в пирамидата стои човешкия мозък, който се води като най-висшата тъкан. Той се подчинява на психичните закони. И най-отгоре стои човешкият дух, който се подчинява на моралните закони. Ето това ще видим, ако увеличим какво има в нашата личност. И сега внимание. Мотивиран от моралните закони, характерът изявява състоянието на човешкия дух. Разбирате ли го? Мотивиран от моралните закони, характерът изявява човешкия дух. Какво има вътре в мене? Чрез моя характер вие ще видите кой дух ме владее. И сега да се върнем малко към науката. Вижте какво казват учените. Според науката да преживееш духовното означава да осъществиш връзка с едно по-голямо, по-дълбоко, по-богато цяло, което поставя настоящето в нова перспектива, означава да изпитваш усещане за нещо отвъд, за нещо повече, което придава по-голям смисъл и повече стойност на настоящето ни. И когато го изчетох 1, 2, 3, 4, не знам колко пъти го четох това, докато го осмисля, си казах, добре бе, защо този човек толкова му е било трудно да каже, че това е Бог? Виждате ли колко изречение е съставило какво е духовното? Обаче не може да каже, че това е да се докоснеш до Бог. Но всъщност страниците на Библията ни го казват. Божия дух е този, който ни дава живота всеки ден. И Божия дух е този, който ни освещава всеки ден. Само, че Божия дух е много деликатна личност. И когато аз днес му кажа, знаеш ли, искам да ти дам малко почивка днеска. И той казва, добре. Но тъй като няма празно място, на негово място знаете ли кой дух се намества? На противник. Ама той не идва сам там. И сега ви питам, на базата на това, което казах преди малко, че характера изявява състоянието на човешкия дух, ще познаете ли днес кой дух ме владее? Ама разбира се, че ще познаете, ако още от сутринта почна да ви викам и да ви сакарам и да създавам напрежение около себе си, много ясно, че ще познаете кой дух ме владее днес. Същия този учен казва, че търсенето на смисъл е основната мотивация на живота ни. И именно това търсене на смисъл на живота ни прави духовни същества. Това го казва човек, който не слага Бог като център на живота си. Хайде сега да помислим ние като вярващи хора, имаме ли смисъл в живота? Какъв е смисълът на нашия живот? Какъв е смисъл на живота ни като християни? Помогнете ми. Имаме ли смисъл на живота? Ма разбира се, че имаме. Новия град слиза. Имаме един първосвещеник на небето. Павел ни го казва в Евреи 8 глава. А от това, което казваме, ето що е смисълът. Говорим си много неща за християнството. Обаче ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на величието в небесата. Който ни съчувства във всичко. Който ме освобождава от идващия съд. Защо? Защото той заема моето място в съда. И ми казва, знаеш ли, новия град идва. Готова ли си? Искаш ли да бъдеш в него? Просто трябва да знаеш, само че там няма да има нищо нечисто. Знаеш ли колко много искам, Юлия, да се очистиш от всяко зло, за да можеш да бъдеш там, защото там си имаш къща, там си имаш едно прекрасно място и аз съм си дала заявка какво искам да има там. Непрекъснато прибавя много неща. И така. Духовността също се измерва с коефициент и той се нарича коефициент на духовност. Вижте как го е определила науката. Коефициентът на духовност е вътрешна, вродена способност на човешкия мозък и психика, чието първоисточник е сърцето на самата Вселена. Виждате ли, това учените го откриват, докосват се до него. Обаче не могат да му кажат Бог. Не могат да го приемат за един личен Бог. Център на Вселената, самата Вселена, космическия ум. Човекът, който притежава висок коефициент на духовност, не е религиозният човек, а е човекът, който има смисъл в живота си и смисълът му отива отвъд времето, отвъд пространството. И така сега да обобщим до тук какво казахме. Човекът, който иска да се апдейтва или да се самосъвършенства, да се развива, поглежда в себе си, вижда какво има там, вижда обаче и доброто, вижда и злото, не отрича злото, приема се такъв какъвто е и започва да работи целенасочено да почиства това, което е лошо. Когато аз за първи път попаднах на този тест и си казах, я да видя сега какво има тук, аз съм много меланхолик, аз съм 90% меланхолик и чета за меланхолика. Ау, не може да прощава. Бързо се сърди. Нали, чета лошите неща. Да, такава съм. Като се разсърдах на моя мъж, с 7-8 месеца му бях сърдита. Не знам как ме е търпял. Да. И тогава си дадох сметка. Не можеш да бъдеш в новия град. Няма как да бъдеш там. И започнах да се напъвам. Да го махна този плевел. Аз го изкореням, а той на другия ден пак. И пак, и пак, и пак. Така исках нещо друго да достигна. Няма да го връщам. Себеосъвършенстващата се личност придобива висок коефициент на интелигентност, защото се научава да се справя с ситуациите в живота. Придобива обаче висок коефициент на емоционалност, защото се научава да контролира своята емоционалност. Придобива обаче висок коефициент на духовност, защото има смисъл, цел на своя живот. И тогава себеактуализиращите се хора или тези, които имат смисъла, имаме новия град пред нас, нашите приятели биха казали за нас така. Той ли? Тя ли? Да, тя има някакъв много интересен смисъл в живота. Целта на живота е много интересна. Тогава тя е много благодарно дете на своите родители. Желана съпруга, обичана като родител, търсена като приятел, уважаван ръководител, етични, естетични манери, взаимоотношения, красиво облекло, уютни домове. Всичко това е приоритет на себеактуализиращите се хора. И така, стигаме до един много важен момент. Пак се връщаме към науката. Въпрос няма слово, 40 години изследва много хора, стотици хора и прави накрая, най-накрая, преди да почине, той прави един извод, който психолозите, можете да чукнете в интернет, да прочетете повече, го наричат парадокса на Маслоу. Знаете ли какво казва той? Наблюдавах всички тези хора през всички тези години и открих следното. Че те се себе актуализират, но не знам как. Те не го правят. То просто се случва при тях. И той казва, себе актуализацията е да се опитваш, да не се опитваш. Знаете ли какво казва обаче Библията? Какво ни казва Библията? Как се усъвършенстваме? Как можем да се апдейтваме? Като едем определени храни, като се обличаме по определен начин, като едно единствено нещо. Да се опитваме, да не се опитваме. Защото с един принос за грях, Христос е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават. Ето е тайната. Разбирате ли? Няма друг начин. С един принос за грях. И тогава пак ще се върна аз към моя проблем. Осъзнавайки това нещо, аз си казах, Господи, разбирам, че не мога да изкореня това нещо от себе си. Явно ти трябва да се намесиш. След това прочетох, че Масло прави още едно откритие важно в живота си. Той казва, тези хора, аз ги видях, че те се себе актуализират, те порастват. Значи, при тях то се случва просто, защото той отхвърля Бог в живота си, той не го намесва никъде в своите изследвания. Обаче, те изпадат в една много интересна ситуация. И той я нарича зет реалност. И казва, тези хора в определени моменти отиват отвъд аза, отвъд пространството, отвъд времето. И аз казва, не мога да го разбера това, което се случва с тях. А знаете ли какво в действителност се случва с тези хора? Досещате ли се? Кое е това нещо, което ни пренася отвъд таза, отвъд времето и отвъд пространството? Кое е това нещо? Молитвата. Когато сме в молитва, спомняте ли се за гените, сме си говорили тук за вибрациите, как вибрират, превръщат се в вълни и ни свързват с центъра на Вселената. И т.е. Бог реално ни обгръща и ние Него. Това е съвсем реално. Или най-красивото място, има една песен, която младежите пеят, аз много я обичам. Най-прекрасното място. Ние на Хаваите, ние на Малдивите, а е там, където аз се моля. В нозете на Исус. И той ми казва, знаеш, това не е просто молитва. Аз купня интимно да общувам с тебе. Да имам много тясна връзка с тебе. Да си казваме всичко, да ми вярваш. Знаеш ли защо? Защото съм ти приготвил град. И защото имаш специална къща там. Съм ти посадила много рози вътре. Искам един ден да дойдеш да ги видиш. И когато осъзнах чак това нещо, аз си го признах и казах, Господи, не мога да се справя с това, което, с това зло, което се носи в гените си. Ти се справяй. Значи, днес се просърдвам, не че не мога, то избоява отвътре пак да бликне да се сърдя. Обаче, коленича веднага и казвам, Господи, напушвам се пак и ако се разсърдяш, стане страшно. Моля ти се, справи се с Юлия. Не знам как го прави, но просто се случва парадокса на Маслоу. Не се опитвам да се опитвам и то се получава. Просто защото му го казвам. Обаче ми трябваше много време да се пречупя, да си го призная на себе си, че имам този проблем, да го призная на Бог този проблем и да се науча да му го доверявам. Днес, ако се разсърдя, то е за няколко минути вече. Просто знам, че Бог веднага може да отнеме това нещо от мен. В чудната книжка Пътя към Христос има един много хубав цитат, искам да го споделя с вас. Има хора, които изповядват, че служат на Бога, докато в същото време разчитат на своите собствени усилия, за да спазват Неговия закон, да изградят праведен характер и да се осигурят спасението. Сърцата им не са движени от дълбокото чувство за Христовата любов, а се стремят да изпълняват задълженията на християнската религия, като нещо, което Бог изисква от тях да спазват, за да се спечелят небето. Такава религия не струва нищо, казва авторката. Когато Христос живее в сърцето, душата ще бъде така изпълнена с любовта му, с радостта от общението с него, че ще се държи здраво привързана за Бога и в размишленията за Спасителя азът ще бъде забравен. И така отиваме към втора фаза. Самоусъвършенстването продължава с развитие. Значи, ако вече сме установили, че имаме проблем, къде са ни проблемите, приели сме всичко това нещо, от тук нататък трябва да има някакво развитие. Един учен казва, че самоусъвършенстването или личностното развитие е нещо, към което всички се стремим. Но докато не изберем съзнателно да превъзмогнем слабостите и да насърчаваме силните си страни, няма как да постигнем успех. Ще ви върна пак към оня цитат за характера, който се взема в небето. Той продължава така. През цялата вечност ние ще се развиваме. Но това трябва да започне още от тук. И това е един мой много любим клип, защото си представям как Исус всеки ден ще ми показва нови картини, светове и ще учиш и ще се развиваш. Това няма да има никога край. В учебника по психология, оттам съм извадила следващите няколко мисли. Развитието на личността е упражнение, свързано с постоянството. За да успеем, трябва непрекъснато да се упражняваме, да сме наясно с нашите мисли и действия, да сме в състояние да ги насочваме в положителна посока. Обаче това ми казва и Библията. Чели ли сте го някъде това нещо в Библията? В Евреи 5 глава апостол Павел ни казва, че силните във вярата, тези, които не са вече бебета, са постигнали това чрез упражнение, са обучили чувствата си да познават доброто и злото. Чрез упражнение се постига това. Пак в хубавата книжка Пътя към Христос четем: чрез правилното упражнение на волята в живота ти може да настъпи цялостна промяна. Чрез подчиняване на твоята воля на Христос ти се свързваш с силата, която стои над всички началства и власти. Защото коя е Божията воля за нас? Коя е Божията воля за нас? Да ни даде град, да ни построи новия Йерусалим и да живеем в него. И да бъдем цяла вечност с него. Това е неговата воля за нас. И сега да видим как практично се случва това нещо. Ще разгледаме една лимбична система в мозъка ни. Тя се състои от 4 жлези. Първата е хипоталамуса. Ние сме говорили много за него. Аз си спомням, че тук сме приказвали много приказки за него. Спомняте ли си, че хипоталамуса е центъра на нашата емоционалност и в същото време е жлеза с вътрешна секреция. Произвежда хормони, които отговарят на нашите мисли. За гнева е един, за любовта е друг. Съответно, те имат и различно влияние върху организма ни. Другата жлеза в тази лимбична система е хипокампуса. Това е склада, склад на ядро. Там се съхранява трайната памет. Хипофизната жлеза е свързана с хипоталамуса. Т.е. хипоталамуса, в зависимост от нашата емоционалност, прави определени хормони, те отиват в хипофизата, тя пък дирижира всички останали жлези. И другата жлеза се нарича амигдала. Амигдалата е жлезата, която ни приспособява към спешни моменти. И сега вижте какво се получава. Много е интересно. Пак се връщам на ония момент как се гради характера. Това, което мислим, което гледаме и така. От това, което мислим, хипоталамуса произвежда хормони. Обаче, днеска мисля едно, утре мисля същото, други ден мисля същото и то отива на склад в хипокампус. Значи, това, което мисля днеска, отива на склад. Утре, което мисля, отива на склад. Защото почвам на новия ден на чисто. В края на деня то пак отива в склада. И сега ви питам, ако мисля едни и същи неща всеки ден, какво ще има в склада? Това, което си мисля всеки ден. И тогава, при една спешна ситуация, амигдалата трябва да действа спешно. Тя бърка в склада и изважда каквото има там. Сега ще ви го нагледя. Поискала съм разрешение от моя син специално да използвам един пример в нашето семейство. Преди 3 години някъде беше. Не знам защо той, така му беше възрастта, нещо се беше много настроил към сестра си и всеки ден я обиждаше на тапачка. Ма всеки ден, от сутрин до вечер, може го чуеш по десетки пъти това тапачка, тапачка, тапачка. И колкото и да му се карахме с баща му, и колкото и да му говорихме, че така не трябва, при най-малкото нейно действие, нещо, което тя направи на него, не му хареса, и се чува тапачка. Добре, обаче отива той на училище и при една... При един сблъсък с класната, в случая класната не беше права, той беше правия. Разбирате ли сега какво се случва? Тя му казва, ти ли бе келе, ще ми кажеш какво да правя, и посяга да го удари. Съответно той казва, тапачка, защото ситуацията е спешна. Разбирате ли? И на склад какво има в неговия хипокампус в момента? И това, което той всеки ден е трупал там. И в тая спешна ситуация, така е, за тая тапачка после имахме 2 месеца разправи. Всичко се уреди, обаче ето това е един такъв пример. Затова хората, когато се разболеят от атеросклероза и не могат волево да контролират вече това, което мислят и казват, на бял свят излиза това, което с годините е слагано на склад. И сега се връщам към основния ни текст. Новия град слиза, но там няма да влезе нищо нечисто. Да очистим себе си. Нека, мили мои сестри и братя, да се молим много за това. Да слагаме на склад в нашия хипокампус чисти неща. Чисти мисли. Чисти желания. Защото, вярвайте ми, много ще е хубаво в Новия Йерусалим. Вярвайте ми. Не знам какво ще, обаче знам, че ще е много хубаво. И знам, че и вие си имате къщи там. Тъй като времето ни много напредна, така смятам да прескоча. Тук съм приготвила една много интересна съпоставка на това, което Маслоу прави като изводи в края на живота си и това, което Библията казва. Можем да ги изчетем набързо за 5 минути, ако ми разрешите. Ако кажете, свършвам моментално. Добре, той ми даде 10 минути. Себе актуализиращия се човек, казва той, приема себе си и приема другите такива, каквито са. Не се опитва да ги променя. Той вижда действителността такава, каквато е. Казва ли ми го това Библията? Чели ли сте го някъде? Има много текстове, аз съм извадила само по един, просто защото нямаме време сега да разглеждаме подробности. Масол казва, себе актуализиращия се човек се отличава със спонтанност в поведението. Той е прост, с простота и естественост. Няма превзетост при него, няма постигане на разни странични ефекти. Спонтанен е, естествен е. Библията казва ли ми го същото? Да бъдем такива. Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг и така нататък. Да бъдем спонтанни, да бъдем открити. Масол казва, себе актуализиращия се човек гледа на нещата глобално. Той гледа от космоса на проблема грях. Библията ми казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът. Тя е глобална, тя е вселенска. Масол казва в заключение, че себе актуализиращия се човек владее дистанцията. Той не се впечатлява, не се наелектризира от събития и факти. Библията ми казва същото. Не се нахвърляйте с гняв, с ярост, не участвайте в такива неща. Спазвайте дистанция от тия неща. Себе актуализиращият човек не зависи от никого, той разчита на своя разум. Това казва Маслоу. Тук е единствената разлика. Библията ми казва същото. Не разчитай на своя разум. Не разчитай на човека до тебе. Разчитай на мене, казва Бог. Аз съм този, който ще оправя всичките ти пътеки. Себе актуализиращият се човек дава свежи оценки всеки ден за заобикалящата го действителност. Той изпитва удоволствие и удовлетворение от живота. Колко съвети имаме записани в Библията да бъдем жизнерадостни, да се веселим, да имаме пълна увереност, пълно доверие. Тук съм записала само един псалом. Себе актуализиращият се човек се характеризира с привързаност към човешкия род. Той е хуманист. Учи ли ме на това Библията? Да обичаме хората, да обичаме ближния, да си отдаваме почет един на друг. Себе актуализиращият се човек се характеризира... Нали знаете, че компютъра е проста машина? Казвала съм ви го и друг път. Себе актуализиращият се човек притежава качества като смирение и умение да уважава околните. Учи ли ни на това... Не знам откъде хванах интернет. Учи ли ни на това Библията? Да уважаваме околните, да бъдем смирени. Тук съм записала текста в Колосяни. Тъй като Божи избрани, свети, възлюбени, облечете се с милосърдие, благо, смирение, кротост. Човекът, който се себе актуализира, проявява качествени междуличностни отношения. Той по-лесно дава любов и по-лесно се справя с егото. Какво ни казва Павел? Братолюбието си, обичайте се един друг като сродници, изпреварвайте се да си отдавате почет. Себе актуализиращият човек е силно етичен, той е воден от морални стандарти, постъпва винаги правилно. Най-после братя, казва Павел, това, което е истинно, честно, морално, хубаво, красиво, благодатно, добродетелно, него зачитайте. Себе актуализиращият човек разграничава средства и цели. Знаем ли целта на живота ни коя е? Новия град? Новия град. Себе актуализиращият си човек е креативен. Какво казва апостол Павел? На всички станах всичко само и само да спася Николцина. Себе актуализиращият си човек проявява съпротива спрямо социализацията, трудно се съобразява с културата и традицията. Казва ли ми го това Библията? Не се съобразявайте с този свят, а преобразявайте умът си така, че един ден да бъдете в новия град. Мили млади приятели, съобразявате ли се с този свят? Срамувате ли се да кажете на вашите студенти, че сте различни? На вашите съученици да кажете, че сте различни? И накрая себе актуализиращите човек притежава чувство за хумор, което не уврежда никого. Той е весел, всичко обръща в добро, но не наскърбява и не обижда никой. Веселото сърце прави засмяно лице, а от скръбта на сърцето духът се съкрушава. Ама такива текстове има поне още няколко десетки. И така, новия град много скоро ще дойде. Ние виждаме събитията как напредват. Исус скоро ще дойде. Новия Йерусалим ще слезе. Вярвайте ми, може да има милиони спасени. Знаете ли какво ще прави Исус на стъкленото море, когато ще раздава първата Господна вечеря? Знаете ли? Там ще има много спасени, милиони ще са. Обаче знаете ли какво ще прави Той? Ще търси мен. Ще търси теб. И ако нас ни няма там, знаете ли какво ще се случи? Може би една сълза тук някъде ще избие. Може би след това Той ще се усмихне на другите, защото те са там. Обаче, когато стигне до моето място и мен не няма, не знам, голяма болка ще бъде в неговото сърце, защото Той ме обича с вечна любов. Тя няма край, тази любов. И така, искам да приключа. Като ви върна в Евреи 11 глава, главата на вярата, ви запозная с всички герои на вярата. За тях се казва следното нещо. Но на дело те са станали герои на вярата, защото са очаквали едно по-добро отечество. Очаквали са небесния град, т.е. небесното отечество, защото Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Вие вярвате ли, че Бог е приготвил град и за вас? За мен? Да. Искате ли този Бог да не се срамува от нас? Аз го искам. Казах ви, процесът на усъвършенстване, на апдейтване, понякога е болезнен. Трябва да бъдат изрязани доста неща, да бъдат примахнати доста неща. Но просто това си струва. И скъпи мои сестри и брати, ако искате това, да бъдете в новия град, знаете ли, просто се вгледайте в себе си и ще видите, че вие държите новия град, новия свят в ръцете си. Защото решението е мое и ваше. Амин.